slovo Evangelia, které je základem našeho dnešního přemýšlení, tak jak je přináší texty druhé neděle v půstu, je svědectví z Matoušova Evangelia z 15. kapitoly od verše 21. Ježíš pak odešel až do okolí Týru a Sidonu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a zvolala: smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův. Má dcera je zlé posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Tu jeho učeníci přistoupili a žádali ho: zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl: jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelské. Ale ona vystoupila, kladěla se mu a pravila: pane, pomoz. On jí odpověděl: nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. Tu pravila: ovšem, pane, jenže i psy se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš pravil: ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdravá. To je slovo Písma svatého. Amen. Pokoj vám a vše dobré, milé sestry a milí bratři v Kristu. Především chci omluvit bratra Jiřího Kantora, který měl dnes sloužit i kázáním. Včera večer jsme se domluvili, vzhledem k tomu, že jeho manželka Jana se setkala s lidmi nakaženými covidem, tak jsme se domluvili, že nebudeme riskovat a že tedy zrušíme dýřany a já, že budu sloužit dnes zde v Plzni a vyřizuji od kantorových pozdrav pro nás, pro všechny. A samozřejmě i my chceme myslet o to, aby byť už Jiří prodělal covid, aby nebyli nemocní a aby vše dopadlo dobře. Pojďme tedy k dnešnímu textu, který nám přináší podle starých církevních perikop. Myslím si, že jeden z nejzajímavějších také, ale i nejpůsobivějších novozákonních příběhů. Vždycky si tady člověk uvědomí, že se nechá zaskočit, když jdeme do hloubky toho textu, a tím způsobem, jakým pán Ježíš s tou zoufalou ženou vlastně zachází během rozhovoru, během celého toho děje. Takového jej neznám. Nebo v našich představách určitě takový není. Zvlášť, když máme za sebou tu vlnu těch barvotiskových obrázků pána Ježíše s krásnými dlouhými vlasy, vousem, s tím milujícím pohledem, kterým nás obklopuje v rámci komiksových biblí, které Bohu díky snad už nás až tolik neovlivňují. Neznáme i takového v našich představách. O to více pak může být ještě tak překvapující ten závěr příběhu. Kdy pán Ježíš, když takto ostře vystoupí proti ženě, vlastně odmítne jí, se nakonec vzdá. Žena jej přesvědčí. A on dokonce jí vzdá úctu, chválu za její velikou víru. Je to o to zajímavější, že v předcházejících částech Matoušova svědectví se přibližuje spor pána Ježíše se zákonníky. A ti právě, byť jejich argumenty byly velmi silné, můžeme říct si odborně, pána Ježíše nepřesvědčili. Žena to dokázala a pán Ježíš jí vzdá úctu. Velká je tvoje víra, řekne. V evangeliích se nikde dál nedočteme, že by pán Ježíš něco podobného řekl snad svým učeníkům, svým nejbližší. Naopak, mnohdy je kára za jejich malověrnost. Víme jen o dalším cizinci, jehož víru pán Ježíš tak vysoce hodnotil. A zase to byl pohán, můžeme říci, a to byl setník v Kafarnaum. Římský voják. Je
Tedy před námi otázka, která se často objevuje i v našich rozhovorech a myslím, že i v naší každodenní spiritualitě křesťanů. Co to je ta velká víra? A kdy je vlastně víra velká? A dá se vůbec víra nějak měřit? Máme na to nějaké měřítko, nějakou stupnici, nějakou jednotku, kterou bychom mohli měřit 4 stupně víry? My jsme se o to pokoušeli jako křesťané v dlouhé tradici našeho křesťanského života. Já si vyznám, že jako mladý křesťan konvertita jsem to hltal. Mám rád jako voják hodnosti a jak člověk postupuje, že jo? Jak si může říkat, tak teď jsem dosáhl toho. A čím jsem starší, vyznám se, že s velkým nechucením takovéto hodnotící a stupňující texty čtu. Ale to je možná můj problém. Ale přesto si vám dovolím položit tu otázku. Dá se tedy víra vůbec nějak měřit? Pane Ježíš, to je zajímavá poznámka, na úvod se dostal do okolí měst Týru a Sidon. To je sever, který už nepatří k Izraeli a dneska je součástí zajímavé, krásné, ale nepokojné země Liban. Nikde se nepíše vlastně, proč tam šel. Domníváme se, že chtěl být opět sám, se svými učedníky. I on je v plnosti člověkem a tak potřebuje místo a chvilku na stišení, na odpočinek. A to překročení vlastně území pravověrného Izraela má mnohem hlubší důsledky a také příčiny, než se na první pohled a čtení vlastně jeví. Pan Ježíš zde nejen symbolicky, ale zcela prakticky překlenul hranici mezi vyvoleným národem a mezi pohany, tedy jejíž reprezentantů tu máme v podobě prosící ženy. Dnes bychom mohli říci mezi námi věřícími křesťany a okolním nevěřícím sekulárním světem. Neodradí jej žádné hranice a ploty a zdi, které my stále rádi tak budujeme a chráníme. Vyznám se, že pro mě bylo skoro šokující, zvyklý tady ze naší zóny na vysoké ploty a všude to je ohraničené. Jsem vyšel poprvé do Holandska, kde žádné ploty nejsou, jsou tam malinké, zelené, jenom ohraničující pásy. A člověk se opravdu cítil tak jako svobodný. Pak jsme přijeli zpátky za pár hodin a tady opět obklopeni, že čím vyšší plot, tím lépe, protože ti šmejdi okolo nás by nám něco mohli vzít. Na uzavřenost a otevřenost, kterou možná projevujeme i tímto prostým a jednoduchým způsobem. Pane Ježíše, neodrazí žádný plot, žádná hranice, žádná zeď. Přichází k nám lidem, o kterých si myslíme své. Přichází k lidem, které jsme si zařadili za ten příslušný plot nebo ohrádku. Třeba i tím, že Pána Ježíše nechtějí znát. A dokonce nám to dávají dodnes všemožně najevo, jako nezájem a nepotřebnost něčeho takového, jako je Bůh a víra v něho. Pohanská žena přijde neočekávaně a všimneme si, že jde přímo Pánu Ježíši. Přichází s žádostí a prosí, ach Pane, synu Davidu, smiluj se na nebo. A tak překračuje jednu z velkých hranic a plotů tehdejší doby. Je žena, je pohanka a přichází za mistrem, za Izraelitou, za mužem. Dokonce jej nazývá synem Davidovým. Jako pohanka ví, aha, to je ten mesiáš, spasitel Židů, toho vyvoleného a jí naprosto cizího národa. Nezastaví. Synu Davidu, smiluj se nade mnou, když si tady opustil hranice své svaté zaslíbené země a přišel až sem ke mně, stoupil si do mého světa, smiluj se nade mnou a mojí dcera. A její trápení už se nedokážu jako matka dívat. Milé sestry a milí bratři, je dobré, že v naší tradici Začínáme v té úvodní společné modlitbě či písni také prosbou o smilování. Protože přece přiznejme si, že v životě stále zažíváme mnohé situace, ve kterých můžeme vidět, jak je tento náš výkřik k Bohu stále aktuální. Ať jsme sebe víc výkonní, ať jsme mladí sebevědomí, prostě jsou tu okamžiky. Kdo si myslí, že nejsou a nepřijdou, je naivní a bláhový. Jsou tu okamžiky, které nás prostě přitlačí. My se musíme vzdát svých masek a zábran a před Bohem či více méně přiznat, vyslovit zlouby duše, i když to ostatní nemusí slyšet. Pane, smiluj se nade mnou. Já prostě bez tebe si nyní neumím poradit. Zavoláním té pohanky v našem příběhu je možné právě vnímat, jak její Pane, smiluj se není žádnou frází. Není to text, který si v neděli přečteme a za hodinu už o něm nevíme. Tam je hluboká existenciální nouze toho člověka. Tady není žádná rutina bez obsahu. Nepřichází za Ježíšem po té, co už vyzkoušela všechno ostatní. Za tím výkřikem já vnímám tu přesvědčivou naléhavost této chvíle a jejího života. Teď nebo nikdy. Tady jde o všechno. Nikým a ničím. A matky to dokáže, zvláště ony. Ničím se nedá odradit. Křik mého bezmocného dítěte v jeho nemoci mě žene do zoufalství. A je to můj výkřik, Bože. Moje bezmocnost, ale mě neochromí. Naopak, se tady Bože a žádám tě, křičím a naléhám. Ježíši, jen mě přijmi, jen mi pomoz, jen mě prosím tě vyslech. A pak přichází to, co vnímáme jako napětí v našem příběhu, že Pán Ježíš neodpoví. Nepochopitelně mlčí, co pak ten křik neslyší, jako by ta žena nebyla. Jako by mu bylo jedno, co prožívá, jak se trápí. Jak nám to i často vyčítají lidé okolo nás, co ten váš Bůh mlčí, ať něco udělá. Ano, je to někdy nečekané, je to nepříjemné. Mlčení může být často horší než jasné odmítnutí, než ono slovo ne, s kterým se nějak vyrovnáme. A kdo z nás, bratři a sestry, takové mlčení v životě ještě neznal, věřte, že se mu dostává neskutečné milosti. Někdo je zažívá při nemocném dítěti, jiný při bezmocném starém otci či matce, jiný u svém blízkém, který je závislý na alkoholu, na tom zničeném partnerovi či partnerce, který marně třeba hledá zaměstnání nebo síly pro své zaměstnání. Při našich dětech zvlášť, které třeba přes všechnu naši snahu vlastně nepřijali. To, co ve svém životě považujeme za moudré, dobré a nosné, včetně naší víry v Boha. Boží mlčení zvláště vnímáme při přírodních katastrofách, válkách, kde stále bojujeme s tím, proč trpí a umírají nevinní lidé. Někdy je toho skutečně už moc a ptáme se, ano, ptáme se, proč a křičíme ze strachu a z bolesti a křičíme a máme pocit, že křičíme do prázdna. Odpověď nepřichází a Bůh mlčí. A my čekáme to známé, vstaň a choď, tak jak známe z evangelií. Čekáme, ať se ti stane, jak chceš, nic se neděje. Tak by také mohl skončit tento příběh, bratři a sestry. A je dobře, že si jej každý rok připomínáme v postní době. My to potřebujeme slyšet, jak ta žena křičí o pomoc a Ježíš jí neodpoví. Až nakonec umlkne i ona. A to je ten zlomový okamžik. I tohoto příběhu, i našich životů a našeho stavu k Bohu. Když člověk už nemůže křičet, přece do nekonečna.
tak příběh mohl skončit ještě dřív, tak jak si to přáli ti učeníci. Udělej něco, mistře, zbav se jí, podívej, jak křičí, tak jí utěš pár slovy, ona to nějak dá potom. Aspoň jí uklidni, nebo tak uzdrav tu dceru, to umíš. Jinak už prosím tě neotravuje a nekřičí, ať nepřipomíná, kolik je tu bolesti, která také nás sužuje. Ano, to napětí mezi výkřikem a Božím Ježíšovým mlčením muselo být neúnosné. Pro učeníky nejenom tehdy, ale všech dob i nás. I my se ho někdy snažíme zbavit, raději nic neslyšet, nic nevidět, zavřít se ve svých pokojích či ve svém postele, ať je pokoj, ať už je ticho. Ale Pane Ježíš nás učí toto napětí snášet. A jim také nás vede k dospělosti víry. K moudrosti, abychom odmítli vlastní i cizí, i té společné, abychom se právě příliš rychle neobraceli. Nedělali rychlá řešení a nesli tíži kříže. Tady, bratři a sestry, já vidím to měřítko naší víry. Její velikost, nízkost, to je jedno, to jsou pojmy. A tady vede cesta k víře, která je nosná. Cesta k víře, kterou nám Pán Ježíš právě sám plnosti nabízí. A to je ta víra, která není tou perličkou, jak nám komunisti vytýkali, není jakýmsi povrchním utěšováním ve chvíli hluboké krize, ale je očekáváním, že Pán Ježíš nepřišel řešit jen nějaké následky a důsledky, které mohou být nejrůznější projevy, třeba ten covid, který nás zase dostal. Jako deka na nás padá, nevíme, co s ním. Ale Pán Ježíš přichází, aby uzdravil příči. Vede ke změnám, k novým způsobům, novému životu. Ano, a to často provází bolest a výkřiky o našu pomoc. Víte, bratře a sestry, mě na té ženě vždycky fascinuje, jak je v ní obrovská pokora. A také víc horlivost, než učeníci či vzdělaných duchovních, jen proto, že se přímo a přesně chopí toho, který mlčí. Jako by tušila, že jeho mlčení jednou skončí a ona bude vyslyšena v nějaké podobě. Byť se zdá, že Ježíš je křičící ženě nahony vzdálený, ve skutečnosti jí rozumí. Jdeme k Velikonocí, bratři a sestry. Tam na konci svého života Pán Ježíš volal na kříži podobnými slovy jako ta žena. Křičel také silným hlasem jako ta žena. A i Bůh tehdy mlčel, jako on nyní mlčí. Ale pak přišla velká noc a vše se obrátí. Bratře, sestry, to si máme také odnést dnes. Že Boží mlčení není projevem jeho lhostejnosti. Jeho nezájmu, ale právě jeho blízkosti, hlubokého porozumění a soucitu. A tak ten příběh Kenánky je před obrazem Velikonoc. Žena tuší, že Boží mlčení pomine, nenechá se odradit jeho odmítavým postojem. Já se poslaný k ztraceným ovcím domu izraelského, to já vím. Já jsem pohánka a vím, žiju ve vaší blízkosti. A proč si potom přišel ty hranice mezi námi? Mohl jsi být za ní? Ty jsi ale nezůstal ve své lásce. A tady já ti rozumím a na to apeluji. Přišel jsi k nám, ke mně, k pohanu. Dokonce snesla i to nechutné přirovnání k psíkům a neurazila se. Nezranilo jí to, dala Ježíšovi za pravdu. Ano, já jsem úplně na dně, kdo to pochopí, ale právě proto přicházím v této ubohosti jako tvé stvoření, Bože, a nevěřím, že mě necháš padnout. I psi žijí z toho, co padá pod stůl jejich pánů. To je ta pokora, to je ta víra, která překvapí i Pána Ježíše. A tak neřekne nic a jen uzná o ženu, Veliká je tvoje víra, stať se jak chceš.
A tak už poslední okamžik tohoto příběhu. Co je tedy to velké na této věře? Že to tak můžeme označit. Že natrpěla trápením svého dítěte a chtěla jenom to jediné, co chápeme, aby už to skončilo. A tak její důvěra v Ježíše se soustředila jen na trochu jeho pozornosti. Odpad jeho přízně. Aby dcera byla zdravá, nebo aby to nějak skončilo už. A ví, že nemá na to právo, aby jí Bůh pomohl. A také ví, já jsem odkázaná na tvoji milost a milosrdenství. Uznám, že jsem závislá na tvé pomoci a moci. Zápasím svůj boj víry o tuto skutečnost. Pane Ježíš, pomoc neodepře, dcera je uzdravena, jakoby happy end, ale je tu spoustu otázků, bratři a sestry. A to si myslím, že patří té naší každodenní spiritualitě, naší právě evangelické tradice a víry. Nenabízíme a nechceme nabízet pro sebe i žádná jednoduchá řešení našeho vztahu k Bohu. Ne vždy totiž zažijeme odpověď, jakým je Boží uzdravení. Ale Bůh je vždy pro nás má někdy nečekanou a překvapující odpuštění, utišení, milosti, která nám v našich krizích a křížích dává poznat, že Bůh je nám na blízko. Že to není fráze, že to je ta skutečnost, na kterou se mohu spolehnout a které mohu žít. Které se taky mohou připomínat právě i třeba tady, ve společenství bratří a sester, pod Božím slovem a v jeho blízkosti. Naše víra je důležitá pro Boha a Bůh to ví. Je důležitá pro nás a tak to také vězme. Neměřme ji, ale žijme ji v té hlubokosti a moudrosti.